Noorena oli vana taag üht-teist endas oma naise ja tolle õe eest veidi pelglikult varjanud. Kuid hiljem oli ta näinud nii palju elu ja surma raskusi ja palju sellest, mis teda varem koormas, oli nüüd tühiseks muutunud. Ta ise oli õppinud palju neiu Dorothea peenest loomusest, kui too veel elas. Ehk õpib Adelheidki midagi Dorothea surnud peidupaikades. Kui mõnel paperilehel mõnes raamatus seisab mõni märkus tema enda kohta, siis pole sellest midagi. Tema ja Adelheidi au olid nüüd üks ja see sama. Aga Adelheid oli oma maailma laps ja talle oli kõik siin käsitamatu. Oli nagu oleks karbi kallis sisu heitnud valgust kogu vanataagi kingile ja teinud selle arusaamatuks ja peaaegu ähvardavaks. Ta laskis kogu toredusel taas karpi langeda ja pani selle endisele kohale tagasi, sulges laeka ja lukustas uksed. Ta tõusis täis rahutust ja läks taagi tuppa. Seal ei olnud saladusi ega kalleid esemeid. Ainult ühe püssi oli ta oma asjadest siia üles toonud. See rippus nii üksildasena ja külmana ühel seinavarnal. Kaminas oli tuli peaaegu kustunud, vaid nõrk hõõgus elas ja liikus puusõeraasukeste vahel. Tundus nagu oleks kõik tema oma kambris kaotanud sära, varisenud pimedusse, nagu oleks väike hõõgus kaminas ainus, mis polnud pime. Taag ise oli kusagil kaugel väljas pimeduses. Kasinad sõnad, mis Adelheid aegajalt oli suutnud temalt välja meelitada, olid nii vähe tema siseilma reetnud. Adelheid ei tundnud teda. Ja oli, nagu oleksid kõik toredad kingid, kogu usaldus ja saladused olnud väärtusetud. Tema suur saladus oli taag ja see oli lootusetult kauge. Rahutus kõigest haaravast kambris kandus neiu uutesse mõtetesse üle ja paisus külmetavaks hirmuks. Ta ei teadnud hiljem, kuidas see tuli, kuid selge tahtmiseta oli ta tõusnud ja läinud välja käiku ja trepist alla. Nii käratult kui võimalik sai ta välisukse lahti ja siis kantsid jalad teda pimedas rõdu mööda sinna poole, kus noorel taagil olid tema saladused. Vana madala rasketest palkidest tulemaja poole, mida ta üle pimeda õue vaevu eristas. Oli ta sinna minemas ja mida ta sealt tahtis? Kas ta ise teadis, mida ta tahtis? Ta oli jõudnud rõduastmetest alla välja plangule, mis viis üle õue. Tulemaja oli pimedam kui pimedus, ilma akendeta ja rõhuvalt salapärane. Aga kas ülal katusel, seal kus oli suitsuava, ei olnud kumaraasukest? Ja kas seest ei kostnud hääle natukest, koera oma või mis see võis olla? Adelheid seisatas hirmust värisedes, valmis ümber pöörama ja vähimagi hääle peale põgenema. Kuid kostis ainult öiseid hääli, palkide naginad teemal majades ja nõrka veevulinat, ning õhus oli kaugete metsade ja vanade majade nõrka lõhna, kusagilt tule asemelt leviva suitsu lõhna. Kaua seisis ta, tundes end ümbritseva öö vaikses voolus, nagu uimastust. Kuid toibus siis vist, sest ta ajas end aega mööda sirgu, läks tulemaja ukse juurde ja koputas ettevaatlikult. Kusagilt kostis tumedat, vaevu kuuldavat koera urinat, aga seest ei tulnud vastust. Tüdrukud, kes tulemajas põrandat pühkisid ja voodit kohendasid, tegid seda aegsasti päeval. Keegi peale noore taagi ei olnud ust pärast lõunat enam palju aastaid puutunud. Adelheid kobas lukku ja lükkas ukse lahti. Sees oli valge. Tule asemel leegitses kuumalt ja kõrgele ning õhus hõljus suitsu. Vaiksete keerlevate joontena mähkusse katuse all palkide ümber ja voogas viimaks kiiresti läbi suitsu ava välja. Leekide valgusest hoolimata oli õhk ruumis suitsust hämune ja ainult tähmaselt nägi Adelheid taagi kogu suurena ja ähvardavana tule aseme taga. Ta oli õhtul metsast koju tulnud ja habetajanud. Oli pisikest peeglit ja habemaa, mis nuga parajasti seina praa vahele pistmas, kui kuulis kedagi tulevat. ta seisis nägu valvsalt ukse poole pööratud, sest juhtus enne kuulmatu. Keegi puudutas ukselinki ja tuli nüüd öösel tema koopasse. Taagil kulus aega, enne kui ta taipas, kes oli tulnud. Ja Adelheidi närvid olid nii pingul, et ta võpatas, kui uks tema järel kinni langes. Viimaks libises ebalev naeratus üle Taagi näo ja Adelheid naeratas kergendatult vastu. Taag võttis toolile heidetud kuue ja vesti, riputas need nagisse ja tõstis siis tooli Adelheidile tule äärde. Ta oli särgi rinna eest avanud ja käised küünarnukini üles käärinud. Nüüd pani ta särgi nööbid kinni ja tõmbas käised alla ning istus siis tule juurde kolmjalgsele järile. Adelheid vaatas ruumis ringi ja tundis, nagu oleks ta õiguseta tunginud Taagi poisipõlve kodusse, mis tal palju aastaid oma ette oli olnud, kaua enne kui tema silmad olid Adelheidi näinud. Kuid ta ei saanud hoiduda pilku ringi heitmast, voodile, mis seisis valmis kohendatuna ja valgena pimedas nurgas, seintele, kus rippus rohusarvi, püsse ja odasid ning kalavõrke puntides. Kusagil oli suur nuga seina sisse torgatud ja teisi tuppedes rippus nagidel. Seinapalkidesse oli löödud kirveid ja isegi voodi kohal nägi ta kirvest, mis oli seal palgi sees. Muid riistu lebas seinte ääres ja rõivaste alt nagist rippus rihmu, nööri otsi ning keti tükk. Voodi ees oli üks koer ennast kokku kerinud, pea puhkamas käppadel ja silmad pilgutades tema otsa vaatamas. Ja tuleaseme juures, kus istus Taag, oli teine koer end sooja käes välja sirutanud. Lõhnas tukkide ja suitsu vana puu ja koerte järele. Ja tuli pragises tule asemel männi okstes ning suits keerles üles ja kusagil nagises palk. Adelheidile tundus kummaline istuda siin ja olla oma mehe kodus külaline, sest see oli tema kodu, sellest ta ei kahelnud. Ka Taagile oli see vist iseäralik hetk. Et endine Adelheid Barre tuleb öisele külaskäigule tulemajja, see oli viimane, mida ta oleks osanud kujutleda. Kuid ta oli laia õlgne ja kindla pilguga, kui ta seal istus ja tulle vahtis. See väisang ei olnud esimene armastuse märk, mis talle osaks oli saanud. Kogu oma uhkusest ja vanaema manitsusest hoolimata oli Adelheid naine. Ja ta oli õhtuti kahtlemata rohkem sõnu lausunud kui Taag, tahtes talle häid sõnu sosistades head teha. Taagil polnud kunagi elus raskusi olnud. Kõik oli läinud tema tahtmist mööda. Ta oli küll kord sügavasti oma ema leinanud, kui too suri, aga et surm käis vanade inimeste seas oma rada, see oli loomulik. Ainus raskus, mis tal oma enda elus oli olnud, oli see aeg, kui ta Adelheidi igatses. Ka selle oli isa tema eest ära korraldanud. Nagu kogu maal, nõnda säästeti ka Björndalil sel talvel vilja, kuid nad ei tundnud puudust lihastega kalast ja tarbetu umbrohi, mida hüüti kartuliks ning mida vanataagi korralduse järgi tuli täis panna kõik maatükid, mis neil peale asunduses, popsikohtades ja Björndalil oleva maa olid, tuli neile nüüd kasuks. Paljud arvasid, et kartulite riivimine taignasse on sama hea kui sinna vett segada, aga taipasid aja jooksul, et jahuhulgast sai rohkem leiba kui selles oli kartuleid. Ja liha ja kala kõrvale ei maitsenud see pahasti. Jõulud olid Björndalil nagu kõik jõulud ennegi. Jõuluõhtust, kus kogu talu rahvas oli suures saalis laua ümber koos, oli Adelheid juba möödunud aastal osa võtnud. Aga tundus, et nüüd olid suuremad pühad. Seda vahest sellepärast, et ta polnud enam külaline, aga peamiselt siiski vist seetõttu, et isa teatas talle, kui kibedat puudust teised muispaigus tundsid. Sest Björndalil oli nagu kõik aastad varem. Putru ja lihatoitu ja viina ning õlut kõigile, päris viimase kerjuseni välja. Varem oli liha olnud parim, sel aastal oli puder kõige peenem. Ja tädiele on noore, kes ei unustanud jõulukülas käigule tulla, imestas veel rohkem kui Adelheid esimesel korral. Nii hästi saalis kaetud jõululaua üle kõigile inimestele, kui ka laua keskele küünalde vahele asetatud piibli ja selle kindluse üle, millega vana taag jõuluevangeeliumi luges, samuti kogu väärikuse üle, mis kõike ja kõiki ilmestas. Pärast nimetas ta Adelheidile, et pole kunagi varem nii tugevasti tundnud, et jõuluõhtu on aasta suurim õhtu. Major Barre veetis pärast jõulupühi Björndalil mõne päeva linnas, kuid pöördus ruttu maale tagasi. Tal oli teatada vapustavaid asju vilja puudusest ja väljajagamisest raekojas, kus võideldi metsikult, et ette pääseda. Valvurite veristest vahelesegamistest ja et näljaste inimeste seas korda pidada. Ka teadis ta kõnelda kõigist lootustest, mis inimestel olid raha teenimiseks, kui ühendus Inglismaaga ja sellest tulenev kaubandus käiku läheb. Vanataag oli sel õhtul helde klaase täitma. Ta poetas siin seal mõne sõna sekka ja pani majori jutustama kõike, mida too oli kuulnud silmapaistvaid inimesi rääkimas neist asjust ja eriti rahast, mille väärtus järjest vähenes. Vanataag oli juba kaua olnud rikas mees. Ta oli elanud terve mehe ja mõtlemata muule kui rahale. Sel ajal oli ta õppinud inimesi ja kõike enda ümber umbusaldama. Aga siis oli talle selgeks saanud, kui paljudest muudest rõõmudest ta oli raha pärast ilma jäänud. Esimese teda äratanud hoiatuse oli neiu Tortea õhtul enne surma sosistanud. Hiljem, kui suri tema naine, tundus talle, et tal ei olnud selle 30 aasta sees, mis nad abielus olid olnud, peaaegu üldse temaga kõnelemiseks aega jätkunud. Pärast seda oli ta suuresti leebunud. Ta ei olnud enam raha asjus südametu nagu enne ja tundis tungi inimestele lähemale pääseda ja näidata, et head inimesed, kes olid teda ümbritsenud, ei olnud elanud asjata, vaid olid mõjutanud teda sellega neile kõigile kasutooma, kes olid talus piirkonnas metsades ja kõigis lõunapoolsetes asundustes tema juhtida. See oli talle nagu kohustus. Oma naise ja neiu Tortea vastu ja vana kapten Klinge vastu, kes oli veetnud siin oma viimased viletsad aastad ja annud talle nii palju head nõu. Viimasel ajal oli ta mõtelnud ainuüksi sellele, et olla mõistlik isand kõigile neile inimestele, kes talle allusid. Jah, olla neile peamiselt sõber. Ja siis oli ta mõtelnud oma pojale ja Adelheidile ja et suguvõsa peaks ajama uusi kasve. Ta oli sellele palju mõtelnud ja oli nagu laskunuks rõõmu udu tema mõtteile ja tundeile, kui ta kujutles, et pisike poisikeha võiks maailma tulla ja temaga vanades tubades ringi tatsata. Aga nüüd viimasel ajal oli temas midagi uut esile kerkinud. Ta oli umbusaldanud inimesi, jah, kui oli tegemist rahaga. Aga nüüd tal oli uus umbusaldus ja nimelt raha vastu. Seda oli hakanud liiga palju saama. Seda seisis suurte arvudena nõbuholderi raamatutes ja seda valgus üle kirstu ääre keldris. Ja see oli ainult paperist. Tal oli linnas ehituspalke laos, mida siis, kui need linna jõudsid, polnud enam võimalik laevale laadida. Ta polnud nende eest tasu saanud, kuid nüüd järgnes üks kiri teisele üha suuremate arvudega. Seal oli palju ehituspalke ja lõpmata hulk uusi tuleks kevade poole juurde. Praegu raius hulk mehi metsa. Taag oli ühes nendega ja siis ta teadis, et tehti ära hea tükk tööd. Need olid puud tema metsadest, neil oli väärtus, ta ei tahtnud nende eest ainult paberilipakaid saada. Nõbu Holder oli kord ütelnud, kui Taag sularaha saamiseks kõvasti peale käis, et tal peab krediidi pärast Hamburgis hõbeda kate olema ja sellepärast ei saada nii palju välja maksta. Vana Taag oli selle üle viimasel ajal veidi juurelnud. Taani ja Kopenhaageni ja kuninga kohta seal ei olnud midagi ütelda, aga raha seal oli vist küll paberiks muutunud. Nõbu Holderil oli Hamburgi asjadega muidugi oma eesmärk. Need olid kaugel laias maailmas, aga Dag oli tookord pisut järele kuulanud ja mõndagi hiljem teada saanud. Hamburgis rehkendati hõbedas ja see oli asi, millest vana Dagil oli taipu. Kui ta nõuaks nüüd oma palkide eest Hamburgis hõbedat, ükskõik, kas need läksid siis Londonisse või Hollandisse. Ta valas sel õhtul major Barrele hästi ja mainis hõbedat ning Hamburgi linna ja läskis tal kõnelda. Ja major oli kuulnud palju jutuajamisi ka neist asjust ning oskas neid värvikalt ja elavalt edasi anda. Kui vana Dag voodisse heitis, teadis ta, mida ta teada tahtis. Ja nõnda tuli, et ta sai oma palkide eest palju väiksemaid summasid kui teised. Aga need olid kindlad, kõikumatud summad Hamburgi pangas. Raha, mis tal muidu sisse tuli, paigutas ta osamitesse ja kaupade alla ning ostis mitmesuguseid moodsaid tööriistu tallu ja välja laenamiseks oma piirkonna inimestele ja metsaasunikele. Samuti taludele, mis olid tema käe all lõunapool asundustes. Ja kui metsatööle tuli lõpp, pani ta inimesed neis paikades talle, lautasid ja küüne ehitama, kus need varem puudusid. Ta ostis hobuseid, lehmi, põrsaid ja kanu ning jaotas need oma popside vahel ära. Isegi kui pärast viljaikaldust on söödaga kitsas, siis küllab see, et loomad on sel kombel laiali pillatud, aitab hädast välja, arvas ta. Ja Björndali mustad hobused sõitsid oma vana teed lõuna poole ning naasid raskete koormatega. Sõidusulased tõstsid maha ja ladusid majadesse õhtupimeduses, ütlemata, mida nad tõid või kust nad olid seda toomas käinud. Vana Dag pidi paljude asjade eest hoolt kandma ja tal oli võimu, mis murdis teed läbi hädaaja ja puuduse. Ta oli pidanud väga paljudele vilja ja kartuli seemet muretsema, samuti aedvilja seemet, oli pidanud hankima uut leivajahu ja muud, et seda jätkuks uue lõikuseni. Hiljem sel aastal jäi major Barrel vähe aega Björndali külastamiseks, kuid ta tuli siiski vahel sekka ja rääkis elust linnas, paberraha uputusest ja äkitselt rikastunud inimestest, vahuviina pidudest ja igasugu arutust pillamisest. Aga ta rääkis ka ametnikest ja teistest, kellel oli oma kindel sissetulek ning kehvades oludes inimestest, kes tundsid puudust kõigest. Björndalil möödusid suvepäevad nagu varem. Ühtlaselt ja rahulikult, ilmade vaheldudes voolava vihma ja kõrvetava päikesega. Ning põllud ja niidud kerkisid lopsakalt päikese poole. Ja saabus lõikus, paitava tuulega üle päikese paistes põldude. Ja viljapead kasvasid täis ning küpsesid, lainetades rasketena ja palju tõotavatena tuule käes. Tuli ehitada kaks uut küüni, et kogu hein sel suvel katuse alla saada, ja kõik viljasalved said üle liia täis, nii et tuli uusi ehitada. Vana Dag lõi kõikjal kaasa, vara hommikust hilja õhtuni. Veel kunagi polnud töö nii jõudsalt edenenud kui sel kevadel uute riistadega ja veel kunagi polnud lõikuse ajast nii suurt rõõmu olnud kui pärast seda nälja aastat. Popsikohtadelt olid inimesed ammu enne vilja küpseks saamist, õhtuti põlluäärtel käinud ja seda koju tassinud. Ühel mehel, kes sellelt tabati, tuli vana Dagi ette minna ja talle sai osaks karme sõnu ja kõrvakiil. Väike poiss, kes ühel päeval selle sama patu pärast Dagi ette toodi, oli sel määral hirmu täis, et vesi jooksis tal keset vanataret põrandale. Poiss pääses hirmuga. Ta pidi ainult tõotama, et ei varasta enam, vaid tuleb vana Dagi poole sisse ja kõneleb temaga, kui kodus ema juures millestki puudust tuntakse. Maailmas oli sõda ja vana Dag sõdis ja võitles oma asjadega. Kõigi eest, kes teda ümbritsesid. Aga see polnud mitte ainult väline külg, mis temasse ebatavalist elu sisendas. Oli ka midagi maja sees. Ta oli teadnud seda juba kaua, aga tema ümber muutus sügise tulles nii vaikseks ja salapäraseks, et tal oli raske teeselda, nagu ei taipaks ta vähimatki.